Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Խորհրդարանը շարունակում է քննարկել նոր ընտրական օրենսգիրքը։
Իշխանությունները շատ լավ գիտեն, թե ինչ խաղի մեջ են մտնում։
Կառավարությունն արտահերտ նիստում հաստատում է նոր ծրագիրը, մինչ այդ Կարեն Կարապետյանն այն ներկայացրել է հանրապետականներին։
Նախնական տարբերակում հստակ կան առաջնահերթություններ։
Դատարանը մերժեց Բարգավաճ Հայաստանի և հայկական վերածննդի հայցը անվավեր ճանաչել Գյումրու ընտրությունների արդյունքները։
Այդպես է պետք է լիներ։
Ալիևը բացառում է Ղարաբաղի անկախության տարբերակը։
Բանակցային գործընթացը խեղաթյուրելու հերթական անհաջող փորձ։
Միջազգային թեմաներ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության տրամադրման, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալության հետ զրույցում։ Հարցազրույցի մանրամասներն ու պաշտոնական Երևանի արձագանքը լուրերի թողարկումից հետո։ Մինսկի խմբի համանախագահները 3-րդ տասնօրյակին կժամանեն տարածաշրջան ուսումնասիրելու հակամարտության գոտում իրավիճակի կայունացման ուղղված պայմանավորվածությունների իրագործման ընթացքը, որոնք ձեռք են բերվել Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում։ Այս մասին ադրբեջանական ապագործակալության հետ զրույցում հայտնել է ՀԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Ռուսական զինուժը հայտարարել է Հալեպում 8 ժամյա հրադադար հաստատելու մասին, ինչին արձագանքելով Միացյալ Նահանգներն ասել է, թե այդ քայլը չափից դուրս ուշացած է։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը նորմանդական քարյակի իր գործընկերներին, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Ֆրանսիայի նախագահներին վաղը հրավիրել է Բեռլին քննարկելու Մինսկի համաձայնությունների իրագործման հարցը և իրավիճակ Ուկրաինայի արևելքում։ Ռուսաստանցիների համակրանքը ինքնահռչակ Դոնեցկի հանրապետության դաշտային հրամանատար վերջին օրերին սպանված Արսեն Պավլովի նկատմամբ չի արտացոլում պաշտոնական Կրեմլի դիրքորոշումը, այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մոտորոլա մականունով հայտնի Արսեն Պավլովը, ով սպանվել է հոկտեմբերի 16-ին, հայտնի էր իր դաժան վարքագծով սեփական խոստովանության համաձայն անձամբ է խոշտանգել և սպանել ուկրաինացի գերիներին։ Պաշտոնական Կիևը հրապարակել է պատժամիջոցների նոր ցանկ, որում ներառվել են Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինի, պատգամավոր Վլադիմիր Ժիրինովսկու Ուղրիմի ղեկավարի, սենատոր Ելենա Միզուլինայի, ինչպես նաև Դոնեցկի և Լուգանսկի ներկայացուցիչների անուններ։ Պատժամիջոցները տարածվել են նաև մի շարք ռուսաստանյան իրավաբանական անձանց վրա։ Բուքինհեմյան պալատում կայացել է համայնռուսիո պատրիարք Կիրիլ Առաջինի և Մեծ Բրիտանիայի Եղիսաբեթ II-րդ հագու հանդիպումը, որը տևել է մոտ կես ժամ ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են աշխարհում քրիստոնյաների առջև ծառացած խնդիրները։ Լիտվայի դատարանը պատրաստում է դատակոչել ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովին 1991 թվականի Մերձբալթյան երկրում անկախության շարժման վրա ճնշում գործադրելու համար։ Դատավարությունը մեկնարկելու է հաջորդ տարվա հունվարին։ Գորբաչովն այստեղ ներգրաված է որպես ՎԿ։ ԱՄՆ նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ընտրվելու դեպքում ամենայն հավանականությամբ նախքան երթմնակալության առողությունը կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Էկվադորի կառավարությունը Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին զրկել է համացանցից, որոշումը կայացվել է Վիկիլիքսի կողմից Հիլարի Քլինտոնի հետ կապ ունեցող հերթական փաստաթղթերի հրապարակումից հետո։ Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանն ապաստանած Ասանժը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ փաստաթղթեր ունի, որոնք կարող են ազդել ամերիկյան ընտրարշավի վրա։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, ուր երկրորդ օրն է արտահերթ նստաշրջանում քննարկվում է նոր ընտրական օրենսգիրքը։ Ընդդիմության և քաղաքասարակության հետ 4+4+4 ձևաչափով բանակցությունների արդյունքում իշխանություններն ի վերջո համաձայնեցին շուրջ 2 տասնամյական հրապարակել ընտրողների ստորագրած մատյանները նկարահանել ընտրական ողջ գործընթացը։ Միայն թե անգամ սա իրենք փոփոխությունները պահանջող ընդդիմադիր ընտրությունները չկեղծելու երաշխիք չեն համարում։ Խորհրդարանից հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկումն այսօր ազգային ժողովում մեկնարկեց առանց կառավարության ներկայացուցչի։ Նախագծի համահեղինակ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը չեր եկել խորհրդարան։ Նրա բացակայությունը ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը օրենսդիրի նկատմամբ արհամարանք որակեց։
Զբաղված են մարտի կառավարությունում Մանեն գալի հորքուրի հորոխպոր, քերու թոր, երեխա անգեր, բան, զանգերը կապել են, ադնակլասնիկներով բան, մարդեր մանգալի կառավարություն են սարքում։ Միջդեռ նույն կառավարությունը, որին պետք է վաղը վստահենք, իբրև ուրիշ է։
Անդրադառնալով նախագծին, ընդդիմադիր պատգամավորն անընդունելի համարեց ընտրակեղծարարության ոչ ճիշտ հազանգերի քրեականացումը։
Ասենք գյուղացի մարդ է մեկը, չգիտեմ հասակավոր է, տեսել է ինչ որ բան սխալ է տեսել, համարել որ սույթ հայտարարություն է սարել, 2-5 տարի դատենք, այստեղ նստածներից մեկն ու մեկը ստեղ այնքան ստախոսներ կան, դատեք։
Նախագիծը չի տարանջատում միտումնավոր և ոչ միտումնավոր կեղծահազանգերը։ Պատգամավոր Էլինար Վարդանյանի խոսքով վստահված անձը հանձնաժողովի անդամը կամ արդարընտրություններով մտահոգ քաղաքացին կարող է անզգուշությամբ ոչ ճիշտ հայտարարություն ներկայացնել։
Այս տարբերակը իհարկե հանդիսանալու է խոչընդոտ, որպեսզի քաղաքացին, եթե հայտնաբերել է խախտումներ, ուրիշի փոխարեն քվեարկելու դեպքեր, վախենա պարզապես դիմել իրավապահ մարմիններին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը կոչարեց հանել քրեական պատասխանատվությունը կամ փոխարինել այն դրամական տուգանքով։
Իրավունք չունեք բացառելու, որ հնարավոր է բարեխիղճ մոլորության դեպքեր, հնարավոր է, որ ես վստահ լինեմ, որ իմ դրկից հարևանը 10 տարի հանրապետությունում չէ, եւ իսկապես հնարավոր է, որ նա այդ օրեկեր քվեարկել է, ես պատահաբար իրեն չեմ տեսել։ Հիմա դա ի՞նչ է նշանակում, որ դրա համար ես պիտի 2-ից 5 տարի ենթարկվեմ քրեական պատասխանատվության։
Մայիսին ընդունված ընտրական նոր օրենսգիրքը ընդդիմադիրների պահանջով փոփոխվում է արդեն երկրորդ անգամ։ 4+4 ձևաչափը նախաձեռնած ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, իշխանությունը համաձայնել է հրապարակել ստորագրված մատյանները, սակայն ընտրակեղծարարության գործելավոճը նրանց մոտ չի փոխվելու։
Այսինքն իշխանությունը ըստ էության ասում է իր ընտրակեղծարար համակարգին, որ այսուհետև մենք չենք կարող ընտրությունների օրը գերեզմաններից եւ արտերկրից ընտրողների տեղափոխման հրաշքը գործել, եւ պետք է այսուհետև հույսը դնենք Հայաստանում ֆիզիկապես գտնվող եւ տեղամաս այցելած ընտրողի վրա, բայց ահա այդ ընտրողի վրա ներազդելու գործում հանրապետական կուսակցության կողմից 200 տեխնատուները կգործադրեն կաշառելու, խոստումներ տալու, վախեցնելու ամբողջ զինանոցը։
Դավիթ Հարությունյանն այդուհանդերձ քննարկման կեսից եկավ խորհրդարան։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Խաչատուր Քոկոբելյանը ազգային ժողովի նախագահին կոչարեց անարձագանք չթողնել այս փաստը։
Շնորհակալություն, որ եկել եք պարոնարություն, եւ պարոն Սահակյան, խնդրում եմ պահանջեք կառավարությունից, որ 100 պաշտաճի վերաբերմունք լինի ազգային ժողովի նկատմամբ։
Ճիշտ է, ազգային ժողովը խոսում, բայց գործերում է եղել ոչ պատճառաբանություն։
Եզրափակիչ ելույթում Դավիթ Հարությունյանն ուշանալու պատճառների մասին չխոսեց։ Փոխարենը նախագիծը կոշտ քննադատող ընդդիմադիրներին հիշեցրեց, այն համաձայնեցվել ու ստորագրվել է նրանց հետ համատեղ։
Պայմանավորում ենք, սա փոխարեն սա, բայց հետո դուք ասում եք քննի, դուք մեր ուզածը տաք, իսկ հակառակը, այն ինչ որ մենք դրա փոխարեն պետք է տանք, չտանք, չի լինի։
Ակնկալվում է, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծն առաջին ընթերցմամբ քվեարկության կդրվի վաղը, և 24 ժամվա ընթացքում կքննարկվի երկրորդ ընթերցմամբ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ ընդդիմադիրները դեռ բողոքարկում են գործող ընտրական օրենսգրքով անցկացված Գյումրու ընտրությունների արդյունքները։ Դատարանն այսօր մերժեց Բարգավաճ Հայաստանի և Հայկական Վերածննդի հայցը։ Կուսակցությունները փորձում էին հասկանալ, ինչու իրենց ստացած մանդատները բաժին հասան իշխանական Բալասանյան դաշինքին, ապահովելով մեծամասնություն ավականիում։ Սամվել Բալասանյանն ի դեպ արդեն երթվել է ու ստանձնել քաղաքապետի պաշտոնը։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը դատարանից։
Վարչական դատարանն այսօր ուժի մեջ թողեց Գյումրիի ավականու մանդատների բաշխումը, մերժելով Բարգավաճ Հայաստան և Հայկական Վերածնունդ կուսակցությունների հայցը։ Դատարանից ընդդիմադիր ուժերը պահանջում էին անվավեր ճանաչել թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, որով իրենցից մեկական մանդատ փոխանցվել էր իշխող հանրապետականի աջակցությունը վայելող Բալասանյան դաշինքին։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովի որոշման համաձայն ԲՀԿ և Հայկական Վերածնունդ կուսակցություններից 2 մանդատ փոխանցվել էր Բալասանյան դաշինքին, որն արդյունքում մեծամասնություն էր կազմել ավականիում, իսկ դաշինքի ցուցակը գլխավորող Սամվել Բալասանյանը մնացել էր Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնում։ Մեկական մանդատից զրկված կուսակցությունները անցյալ 3 շաբթի դիմել էին դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել որոշումը և իրենց վերադարձնել 2 մանդատները։ Հայկական Վերածնունդ կուսակցության ներկայացուցիչ Հովանես Մարկարյանի խոսքով, իրենց համար սպասելի էր դատարանի նման որոշումը։
այդպես է պետք է լիներ, այսինքն պարզից էլ պարզ է, դուք զգացիք երևի, որ հերթական անգամ մեկականատես եղանք, թե ինչպես կարելի է այն օրենքը, որը ընդրական հանձնաժողովը կամայական մեկնաբանեց, դրա վրա ընդհանուր առմամբ դատարանը ուշադրություն չդարձրեց այդ կամայական մեկնաբանմանը։ Գիտեք, այստեղ իմ պատկերացումներով գոնե պետք է դատարանը դիմեր սահմանադրական դատարան, սահմանադրականությունը ճշտելու թայը չարվեց։
Հովանես Մարգարյանն ասում է, շարունակելու են պայքարը, նախ սակայն պետք է սպասեն, որ ավարտվի Գյումրու ավականի անցած եւս մեկ կուսակցության գալայի ներկայացրած հայցի քննությունը, որը դատարանը կսկսի այսօր։ Թեև Գյումրու ընտրական հանձնաժողովը իր որոշմամբ գալայից մանդատ չի վերցրել, կուսակցությունը իր հայցի մոտ 20 էջերի վրա ներկայացրել է այն խախտումները, որոնք հիմք պետք է հանդիսանան ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու համար։ Երբ դատարանը իր դիրքորոշումը կհայտնի նաև այս հարցի վերաբերյալ, հաջորդ քայլերը կարվեն ըստ ընդդիմադիր ուժերի ստորագրած հուշագրի։
Մենք ունենք ստորագրած հուշագիր, ըստ այդ հուշագրու ոկուն տարին համապատասխան պետք է շարժվենք, իսկ այնտեղ գրված է դրանից հետո սահմանադրական դատարան, դրանից հետո եվրոպական դատարան, այսինքն բոլոր դատական այցերը պետք է դիմենք, որից հետո կապված նոր մեր քննադատականները կդանք եւ բացի քննադատականներ տալուց դրանից հետո մեր անելիքը կորոշենք։
Մինչ այդ բոյկոտելու եք։
Բնականաբար ոչ միայն բոյկոտելու ենք, միշտ այդ մենք որոշում ենք կայացրել մանդատներ չստանալ ընդհանրապես, այսինքն երբ կլինի 18 մանդատ տրամադրված, որը այսօր մեր ժողովուրդն է տրամադրվել մեզ, այդ դեպքում նոր կլինի համապատասխան քայլեր։
Հովանես Մարգարյանն ասում է, դատարանային դիմել ակնկալելով պարզ հարցերի պատասխաններ. ինչու է ընտրական հանձնաժողովը մանդատներ վերցրել հենց երկու կուսակցությունից, ինչու է որոշել բացարձակ մեծամասնություն համարել 17 մանդատը, երբ օրենքում այդ մասին գրված չէ, ինչու է հանձնաժողովը հիմնվել օրենքի մի կետի վրա, որը ուժի մեջ է մտնելու միայն հաջորդ տարի սեպտեմբերին, եւ վերջապես, ինչպես կարող է ընտրողների 34%-ի քվեն ստացած ուժը իր քաղաքապետին նշանակել, մինչդեռ 40%-ից ավելի ստացած ընդդիմադիրները հնարավորություն չեն ունեցել քաղաքապետի իրենց տեխնացուին առաջադրել։ Հարցերի պատասխանները, սակայն, ըստ Մարգարյանի, այդպես էլ չստացվեցին։
Թողնենք այն բոնուս ֆոկուսները, որ այսօր գործում է։ Գիտեք, ինքան ակնհայտ է, այսօր ժողովրդը հարց է տալիս, ասում է, ես ի վերջո 1/3-ը քվեարկել եմ 1-ի օկտին, 2/3-ը չի քվեարկել, ո՞նց կարող է լինի փոքրամասնության իշխանությունը։ Հիմա ականատեսն ենք լինում, որ ժողովուրդը մասնակցություն չունի դիմ ընտրությունների ձևավորման, այսինքն ինքը ասել է մի բան իր քվեով, այստեղ ընդրատարածքայինը եւ ավելին դատարանը որոշեց մեկ այլ բան։
Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Ենֆիաջյանն ասում է, դատարանը չարդարացրեց արդարադատության հասնելու հույսերը։
Ըստ էության գյումրեցիների համար, ավականու ներկայացուցիչների համար այս նիստը հույսի պես մի լույս էր, որին սպասում էին, որ ի վերջո արդարության այս նկատառումները, այսքան բարձրաձայնված խնդիրները ի վերջո պետք է իրենց լուծումը ստանան, եւ այնուամենայնիվ վճռը կայացվեց մերժելով հայցը։
Հայցը դատարան ներկայացնողներից հայկական վերածնունդ կուսակցության ավականու թեկնածու Համլետ Սարուխանյանը դատարանի այս որոշման կապակցությամբ հիշեց Գյումրիում տարածված մի անեկդոտ ոչիլի մասին, երբ Վարդանիկը բոլոր հարցերի պատասխանները հարմարեցնում է իր իմացած միակ թեմային։
Մենք Վարդանիկը վերցնում ենք եւ պատասխանում ենք, ջեր Մարգո, զուգը չրային կենտանի, բայց եթե նա լիներ համակային կենտանի եւ ունենար բուրդ, հրտի մեջ կլիներ ոչիլ եւ նորից ոչիլից է սկսում պատմել։ Հիմա մեր ամբողջ վարչական դատարանի արդյունքը, նրանց որոշումը, որ վճիռ կայացրեցին, դա ոչիլի պատմության տիպիկ օրինակն էր։ Մենք ինչ ուզում ենք ասենք, նրանք գալիս էին 141-ի 5-րդ հոդված, դե թիմիչև այդ 5-րդ հոդվածը ինչ արկաբացություն ենք մենք ներկայացում, ինչպեսի օրենքի, ինչ կետերի հիմնավորում մեկնաբանություն ենք ներկայացում, նրանց ընդառաջ չդարձրեց։ Իհարկե, ես անեկդոտ պատմեցի, սա անեկդոտ չէ, սա եղելություն, սա ողբերգություն է դարձ մեր ժողովրդի համար։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ռոպեներին էլ վարչական դատարանը քննում է գալա կուսակցության նույնաբովանդակ հայցը, հեռախոսակապ ենք հաստատել Տաթևիկ Լազարյանի հետ։ Տաթևիկ, կեսօրին հրապարակված որոշումից հետո ինչ հույսեր ունի գալա կուսակցությունը երրորդ ընդդիմադիր ուժը ավականում։
Կարելի է նշել,
որ այս պահին վարչական դատարանը նոր սկսել է քննել գավաթուսացության հայտադիմումը, այս պահանջությունը ևս դնել է դատարան, պահանջելով ավավեր ճանաչել Գյումրու TV34-ի դատարանային ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումը ընտրությունների Հավականում ընդրության արդյունքների վերաբերյալ և մանդատների պաշտման վերաբերյալ, թեև այս կուսակցությունը մանդատներ չեն վերցվել, վերցվել են պաստորեն միայն ԲՀԿ-ից և հայկական վերածննդից, գավակուսակցությունը առանձին հայցով ևս դիմել է ընտրությունները անվավեր ընտրությունների արդյունքները և նաև ընտրատարածքային հանձնաժողովի այդ որոշումը մանդատների բաժանման վերաբերյալ անվավեր ճանաչելու պահանջով և հայց ավելի կարելի ասել համապարփակ է ավելի ընդհանուրը և 20 էջերի վրա գավակուսակցությունը ներկայացրել է իր պատկերացած հիմքերը, այն հիմքերը, որ իր պատկերացման այս ընդրությունները հասարեն անբավեր են ճանաչում, դրանում և այն նույն հիմքերն էին, որ բերված էին ԲՀԿ և հայկական վերածննդի հայցում, դրանք են, որ պաստորեն չկա օրենքում ամրագրված այդ բացարձակ մեծամասնության թիվը, թե քանի մանդատն է բացարձակ մեծամասնություն, օրենքում նկարագրված չեն, թե ինչպես պետք է պաշխվեն ընդդիմադիրների մանդատները, նաև այդ ընտրական օրենսգրքի 141-րդ հոդվածը, որ ընդհանրապես պետք է ուժի մեջ մտնի միայն հաջորդ տարի, այդ բոլորի հետ մեկտեղ գալակուսակցությունը ներկայացրել է նաև բազմաթիվ ընտրախախտումները, որ արձանագրել են թե դիտորդները, թե իրենց ներկայացուցիչները, և նաև այդ փաստարկները հիմք բերելով պնդում են և գտնում են, որ պատրեն այս Գյումրու ավական ու անդամների ընտրությունների արդյունքները պետք է չեղյալ համարվեն։ Այս պահին դատական նիստը դեռ միայն նոր է սկսվել և դեռևս որևէ բան հնարավոր չէ ասել, միայն նշեմ, որ Սամվել Բալասանյանը դատակոչված դերասիրքը պետք է ներկալիներ այս նիստին, այդպես էլ չի ներկայացրել, ինչպես և նախորդ նիստին, և այս պահին քննությունը դեռ շարունակվում է, հիշեցնեմ, նախորդ քննությունը մոտավորապես 4 ժամ տևեց, թե որքան կտևի դատական այս նիստը հստակ հնարավոր չի ասել, առայժմ այսքանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, վարչական դատանից հաղորդում էր Տաթևիկ Լազարյանը, ես միայն հավելեմ, որ դատավարությունը ուղիղ հեռարձակմամբ կարող եք հետևել այցելելով 3w.azatutyun.am կայքը։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագիրն արդեն պատրաստ է, առաջիկա օրերին այն կդրվի պատգամավորների սեղանին, գործադիրը քիչ առաջ արտահերտ նիստում է այն հաստատել, այս մասին րոպեներ անց, մինչ այդ նոր վարչապետը, ով կուսակցական չէ, 3 փաստաթուղթը փակ դռների հետևում ներկայացրել է հանրապետականներին, կուսակցական հավաքից հետո Էդուարդ Շարմազանովն է որոշ փակագծեր բացել։
Նախնական տարբերակում հստակ կան առաջնահերթություններ, առաջնահերթություններից առաջին է նաև, որ այսօր մեր հանրային կյանքի բոլոր ոլորտները կարիք ունեն համակարգային բարեփոխումների։ Ինչպես եւ նախկինում այս ծրագրում եւս շատ լուրջ տեղ է հատկացվում Հայաստանի Հանրապետության ներքին եւ արտաքին անվտանգությանը։ Անվտանգության համակարգի ոլորտում հիմնական թեզերը վերցված են նախագահի ծրագրային ելույթներից եւ այն փիլիսոփայությունից, որի մասին խոսել է Հանրապետության նախագահ, ինչպես նաեւ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը կառավարության հարցու պատասխանի ժամանակ։ Այստեղ անվտանգության համակարգի ամրապնդում, արդիականացում, արտահարավերների դիմակայում։ Արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ պետք է նշեմ, որ մենք շահունակելու ենք մեր գործընկերների հարաբերությունների զարգացումը, բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, բնականաբար իշխող քաղաքական ուժի կարծիքը մնում է հստակ, մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք, բանակցությունների միջոցով Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով հասնենք քննդրի արդարացի կարգավորմանը և մեր նպատակն է Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը։ Քանի որ իրավական առումով այս կառավարությունը պետք է գործի մինչև ապրիլյան ընտրությունները, բնականաբար շատ կոնկրետ է ամեն ինչ ինչ գրված եւ գոնե փաստած եւ դե յուրե 6 ամսյա ծրագիր է սա կառավարության, որովհետեւ հակառակ դեպքում դուք կարող ամեն մեղադրեք, որ դուք երկարաժամկետ ծրագրեր եք գրել, ինչ իմանալ որ ով է հաջողության հասնելու պարլամենտական ընտրությունը, բայց այնուամենայնիվ այստեղ կա եւս հաջողության հասնելու դեպքում ապագա ռազմավարության մասին խոսքա, տնտեսության հիմնախնդիրներն են մեզ համար շատ կարեւոր, պետք է քայլեր ձեռնարկենք եւ կառավարությունը եւ իշխող կուսակցությունը անելու են հնարավորը, որպեսզի ներդրումային ավելի առողջ միջավայր ձևավորվի, օգտագործել հայ ազգի, ես թյուրքահայության նախ եւ առաջ եւ մեր ազգի ամբողջ մտավոր եւ ֆինանսական ներուժը այս ներդրումային միջավայրի իրականացման եւ բարելավելու համար։ Բնականաբար այստեղ շատ կարեւոր են նաեւ սոցիալական հիմնախնդիրները, կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւս նախանշված է կառավարության ծրագրում, բնականաբար կառավարությունը կառաջարկի նաև քաղաքական մեծամասնության հետ միասին իրականացնել նաև օրենսդրական բարեփոխումներ, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա կոռուպցիայի պայքարի ավելի արդյունավետ պայքարի համար։ Գիտեք, որ 23-ը վերջի ժամկետն է, ես կարծում եմ, որ մինչև ուրբաթ երեկոյան մենք կավարտենք եւ կքվեարկենք կառավարության ծրագիրը։
Եվ ինչպես արդեն տեղեկացաք, մոտ 1 ժամ առաջ արտահերթ նիստում կառավարությունը արդեն հաստատել է ծրագիրը եւ ուղարկել այն խորհրդարան, խորհրդարանի արտահերթ նիստը նախատեսված է վաղը չէ մյուս օրը։ Կառավարությունում այսօր աշխատում էր Նանե Սահակյանը։ Նանե, արդյոք հրապարակվել է փաստաթուղթը նախագիծը, արդյոք հասանելի է արդեն լրագրողներին։
Կարմեն, փաստաթուղթը մոտ 1 ժամ առաջ հրապարակվել է կառավարության կայքում։ Կառավարությունն արտահերթ նիստով արդեն ընդունեց իր ծրագիրը, որը փաստորեն կառավարության գործունեության ընդհանրը 6 ամսյա ծրագիր է, հաշվի առնելով, որ 2017-ին նոր խորհրդանական ընտրություններ են լինելու եւ ձևավորվելու են նոր կառավարություն։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը իր ռազմավարական խնդիրներն է հրճակում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության ապահովումը, ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացումը, ընտրական համակարգի նկատմամբ վստահության ավելացումը, աղքատության դեմ պայքարը եւ միջին խավի ընդլայնումը, գործազրկության կրճատումը, սոցիալական արդարության հաստատումը, արտահանման ուղղված արտադրության խթանումը, էլեկտրոէներգիայի արտադրության կառուցվածքի շարունակական դիվերսիֆիկացիան, Հայաստանի ճանաչելիության եւ երկրի նկատմամբ վստահության ներդրումային գրավչության բարձրացումը եւ պաշտպանության ոլորտում մասնավորապես կառավարության գործունեության հիմքում կդրվի ազգ-բանակ գաղափարը, կարդում ենք կառավարության ծրագրում, եւ հասանելի ռեսուրսներով առավելագույն արդյունք ռազմավարական սկզբունքը։ Հայոց բանակը հասարակության հայելին լինելու փոխարեն պետք է դառնա հասարակության դպրոցն ու դարբնոցը, նպաստելով բանիմաց եւ հայրենասեր քաղաքացու դաստիարակությանը։ Արդեն անդրադառնալով մասնավորապես ներողություն պետական կառավարման համակարգի վերաբերյալ էջին օպտիմալացման նպատակները կառավարությունը իր առջև դնում, ապարատի կառավարության ապարատի ծախսերի կրճատում, պետական կառավարման մարմիններում կրկնվող եւ անասնավետ գործառույթների հրաժարում, եւ որպեսզի այսպես արագ ներկայացնեմ գլխավոր կետեր, այժմ կանդրադառնամ մասնավորապես արտաքին քաղաքական ոլորտում կառավարության հրճակած գլխավոր նպատակներին։ մասնավորապես արտաքին քաղաքական ուղեգծի իրականացումն ուղղված է լինելու առաջի կետը վերաբերում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի, երկրորդ կետը արտաքին անվտանգության ռազմաքաղաքական բաղադրիչի ամրապնդմանը, երրորդը հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը եւ չորրորդ կետը արդեն Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին է վերաբերում, մասնավորապես նշված է Ռուսաստանի հետ դաշնակցային փոխգործակցության եւ ռազմավարական հարաբերությունների առավել խորացում եւ ընդլայնում, եւ հինգերորդ կետը նահանգներին է վերաբերում, ԱՄՆ-ի հետ բարեկամական գործունեության ամրապնդում, 6-րդ կետում նշված է եվրոպական երկրների հետ երկկողմ համագործակցության հետագա զարգացման եւ զարգացում եւ ամրապնդում, հատկանշական է 8-րդ կետով էլ նշվում է հայ-թուրքական հարաբերություններ առանց նախապայմանների կարգավորում։ Անդրադառնալով Թուրքիի վերաբերյալ կետին, նշեմ, որ Հալեպի, Սիրիայի վերաբերյալ առանցին կետ չկա, բայց երկրորդ կետով նշվում է սիրահայերի եւ իրաքահայերի ինտեգրման ուղղված ծրագրերի շարունակական իրականացում։ Եվ եթե համառոտ ներկայացնեմ նաեւ պաշտպանության ոլորտին ռազմավարական խնդիրները, դրանք են ռազմական սպառնալիքները չեզոքացնելու համար Բավարիա ռազմական կարողությունների ստեղծմանն ու ռազմական տարածաշրջանում հավասարակշռության պահպանմանն ուղղված աշխատանքի իրականացում զինված ուժերի ազգային կարողությունների և դաշնակցային ու գործընկերային հարաբերությունների զարգացում, բանակ հասարակություն կապի զարգացում, զինված ուժերի քաղաքացիական վերահսկողության և հանրային հաշվետվողականության ապահովում, մեկ այլ կետով ռազմաարդյունաբերական համալիրի արդյունավետության և տնտեսական հաշվետվության ապահովման և այդ ոլորտում ներդրումների խթանման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում։ Կարլեն, և եթե ժամանակը բավարարում է, ես մեկ երկու կետով էլ կանդրադառնամ նոր կառավարության ծրագրի կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ էջին։ Մասնավորապես կառավարությունը պատրաստվում է երամսյա ժամկետում ապորինի հարստացումը քրեականացնել, վեցամսյա ժամկետում այդ օրենքն արդեն ուժի մեջ մտցնել և արդեն գործող հակակոռուպցիոն կոմիտեի վերաբերյալ այս ծրագրում նշված է հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի զարգացում, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կազմավորման սկզբունքների վերանայման միջոցով։ Այսքան արդեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի, Կարլեն։
Շնորհակալություն, Նանե, ես հիշեցնեմ, որ մեր թղթակիցը կառավարությունից ներկայացնում էր գործադիրի ընդամենը մեկ ժամ առաջ հաստատած ծրագիրը, որը վաղը չէ մյուսօրը ներկայացվելու է արդեն խորհրդարանին։ Այլ թեմաներ. Ադրբեջանի առաջնորդը ծավալուն հարցազրույց է ունեցել ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալության հետ, բնականաբար չշրջանցելով նաև Ղարաբաղի թեման։ Իլհամ Ալիևը նորից պնդում է Ղարաբաղի անկախության տարբերակը բացառված է, լավագույն դեպքում Բաքուն կհամաձայնի, որ Ստեփանակերտն ունենա ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Արդյոք հենց այսպիսի սցենար է այժմ բանակցային սեղանին, Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Ինքնավար հանրապետության կարգավիճակն է առավելագույն փոխզիջումը Ղարաբաղի հարցում, որին պատրաստ է այսօր գնալ Ադրբեջանը։ Այս մասին հայտարարել է երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևը ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությանը տված ծավալուն հարցազրույցում, որում անդրադարձել էր Արևմուտքի Ռուսաստանի, Թուրքիա և Իրանի հետ հարաբերություններին, իր անձնական հարաբերություններին Պուտինի հետ և իհարկե խոսել է Ղարաբաղից։ Մասնավորապես ներկայացրել է, թե ինչ ասել է փոխզիջում Բաքվի համար։ Մեջբերում եմ, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չի քննարկվում և չի կարող քննարկման առարկա դառնալ։ Մենք չենք համաձայնի տրամադրել Ղարաբաղին անկախ կարգավիճակ և հայկական կողմը սա շատ լավ գիտի, սակայն խելացի փոխզիջում հնարավոր է։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության, կենսունակության, ինքնավարության ապահովումը, ինչպես նաև ադրբեջանական ներդրումային ծրագրերի իրականացում Ղարաբաղում, ինչպես նաև ազգերի խաղաղ գոյատևում այս տարածքում մի պայմանով, որ Հայաստանը ազատի Ղարաբաղի շուրջ շրջանները, հարցազրույցում ասել է Ալիևը հավելելով. Այսպիսին է մեր պատկերացմամբ խնդրի կարգավորումը, և սա համահունչ չէ այն առաջարկներին, որոնց շուրջ մենք հիմա աշխատում ենք և որոնք միջնորդները առաջ են քաշում։ Նրա պնդմամբ առանց Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման այդ տարածաշրջանը, այսինքն Ղարաբաղը, նորմալ չի զարգանա։ Ի պատասխան ռուսաստանցի հաղորդավար Դմիտրի Կիսելովի ճշտող հարցին, թե արդյոք հենց այս է Ադրբեջանի նախագահի պատկերացմամբ փոխզիջումը Ադրբեջանի կողմից, Հեյդար Ալիևի որդին հավելել է, կարող է փոխզիջում լինել տեղական ինքնակառավարման ապագայում Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ տրամադրելու տեսքով, սակայն նախ և առաջ հայկական զորքերը պետք է դուրս գան Ղարաբաղի շուրջ շրջաններից։ Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ հայտարարել է, թե բանակցությունները դոփում են տեղում հայկական կողմի ոչ կառուցողական դիրքորոշման պատճառով։ Կիսելովի հարցին պատասխանելիս Ալիևը անդրադարձել է նաև Ջոն Քերիի հայտնի հայտարարությանը, որում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ասել էր, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ժամանակը դեռ չի եկել և որ Ղարաբաղյան խնդիրն ավելի բարդ խնդիր է, քան նույնիսկ Պաղեստինա-Իսրայելական խնդիրը։ Ադրբեջանի նախագահի պնդմամբ Քերիի այս հայտարարությունը ամբողջովին հակասում է Միացյալ Նահանգների նախագահի դիրքորոշմանը։ Օբաման Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահների հետ համատեղ մի քանի հայտարարություն է ստորագրել, որում ասված է, որ այսօրվա ստատուս-կվոն անընդունելի է, Իլհամ Ալիևը կարծում է, թե այս հայտարարությամբ Քերին հակամարտության շուրջ բանակցությունները երկարաձգելու ազդանշան է ուղարկում Հայաստանին։ Անդրադառնալով բանակի զինման հարցին, Իլհամ Ալիևն ընդգծել է, որ Ադրբեջանը զենք է գնում մի շարք պետություններից՝ Թուրքիայից, Բելարուսից, Իրանից, Իսրայելից, նոր պայմանագրեր է կնքել նաև Պակիստանի հետ, սակայն հիմնական գործընկերը Ռուսաստանն է, ում հետ Ադրբեջանը վերջին տարիներին այս բնագավառում շուրջ 5 միլիարդ դոլարի պայմանագրեր է կնքել։ Ընդ որում ադրբեջանական կողմի պնդմամբ այդ պայմանագրերով նախատեսված զենքի մեծ մասն Ադրբեջանն արդեն ստացել է։ Հարցը զրույցում Ալիևը բողոքել է արևմուտքից, պնդել է, թե արևմուտքը փորձում է խառնվել Ադրբեջանի ներքին գործերին, աջակցելով ընդդիմադիր կուսակցություններին։ Մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահի հավաստմամբ այդ երկրում այսօր չկա լուրջ ընդդիմություն և իշխանությունը վայելում է բնակչության լիակատ առաջակցությունը։ Երկու տարի անց կայանալիք նախագահական ընտրությունների մասին խոսելիս Ալիևն ասել է, որ դրանց մասնակցելու մասին որոշում կայացնելու համար դեռ ժամանակ կա, սակայն չի բացառել իր մասնակցությունը։ Իհարկե, անդրադարձ է եղել նաև ռուս-թուրքական հարաբերությունների և այս առնչությամբ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, այնպիսի տպավորություն ունի, որ երրորդ ուժերն են մեղավոր դրանց վատթարացման համար։ Նա նաև չի հերքել իր դերակատարությունը Պուտին-Էրդողան հարաբերությունները կարգավորելու հարցում։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինի մասին խոսելիս Ալիևն ընդգծել է, որ բարեկամական, ընկերական հարաբերություններ ունի և որ Պուտինը մեծ ազնիվ մարդ է, մեծ երկրի մեծ առաջնորդ։ Եվրասիական միությանը իր երկրի հնարավոր անդամակցության մասին հարցին ի պատասխան էլ Ալիևը փաստորեն հաստատել է, որ հարցը օրակարգում է և քննարկվում է ոչ միայն փորձագիտական մակարդակով։ Դրա հետ մեկտեղ նա պնդել է, որ Ադրբեջանն այնքան ինքնաբավ ու զարգացած երկիր է, որ որևէ միության ինտեգրվելու համար երկրին հավելյալ շարժարիթ է պետք։ Հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը խոսել է նաև Ռուսաստան-Իրան-Ադրբեջան երանկյունի մասին, նկատելով, որ այս ռազմավարական միությունն արդեն իրականություն է և լուրջ տարածաշրջանային գործոն։ Եվ վերջում, Սիրիայի մասին հարցին դիվանագիտական կրթություն ստացած Ալիևը փորձել է դիվանագիտորեն պատասխանել, սակայն այդուամենայնիվ ասել է, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը Սիրիայի հարցում Ադրբեջանին ավելի մոտ է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին։
Ադրբեջանի ղեկավարի հայտարարությունները կարելի է դիտարկել որպես իրականությունը ոտքից գլուխ շուրտալու, բանակցային գործընթացը խեղաթյուրելու հերթական անհաջող փորձ։ Հենց Ալիևի կողմից մեջբերվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների հայտարարություններում հստակ ամրագրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշվելու է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պարտադիր իրավական ուժ ունեցող կամ արտահայտության միջոցով։ Ավելի լավ կլիներ, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունն ինքնախապեսամ չզբաղվեր և թոշ չփչեր ադրբեջանական հասարակության աչքերին։ Մեկ շաբաթ առաջ Ադրբեջանի ղեկավարն արդեն հրապարակավ խոստովանել էր բանակցությունների իրական բովանդակության մասին, նշելով, որ Բաքվին հորդորում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։
Ազատություն ռադիոկայանին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոյ խոստակ Տիգրան Բալայանը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Իդեպ այսօր Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն Ազատության հեռուստացրագրի հյուրն էր, Արտակ Համբարձումյանի հետ զրույցում Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ներկայացուցիչն անդրադարձել է պատերազմի վերսկսման հավանականությանը, առաջարկում եմ լսել զրույցից մեկ հատված։
Ապրիլյան պատերազմից հետո կարծես թե առաջին լուրջ ծրացումներն էին ամենայն դեպս նախորդ չափած։ Ինչ վիճակ է հիմա սահմանին և արդյոք հայաստանյան կողմում ևս կա որոշակի լարում։
Նախ չէի ուզի ասենք լուրջ ծրացումներ են, որովհետև դրանք նման ամպլիտուդային փոփոխություններ կրակոցների քանակի ավելացմամբ մենք տարվա ընթացքում միշտ ունենում ենք, բայց այո, որոշակի ապրիլյան պատերազմից հետո հանգստության փուլից հետո որոշակի փոփոխություն կար, այո, շատացման առումով, բայց հիմնականում Արցախյան հատվածում է եղել, Հայաստանի Հանրապետության հատվածում նման բան տեղի չունեցավ։
Նոր զինատեսակներ արդյոք կիրառվել են այսօր դիպուկահարների մասին խոսվեց, նկատվում եմ ապրիլյանից հետո նոր զինատեսակ։
Ոչ, ըստերության հիմնական կրակոցները եղել են հրաձգային զենքերով, մեծ դրամաչափի դիպուկահար կամ գնդացիներով, որոնք վաղուց կան։
Նախարարը մեզ հետ զրույցում Վիգեն Սարգսյանը մեկնաբանելով այս լարումները ասաց, որ դա հիմնականում կապում է անկախության 25-ամյակի նվիրված զորահանդեսին նոր զինատեսակների ցուցադրման հետ, բայց այլ կարծիքի է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբյանը երեկ նամեսա զրույցում ասում էր, որ դրանք բանակցությունների հետ են կապված, նաև այլ քննադատություն է հնչեցրել Բաբյանը, մասնավորապես քաղաքացիական անձով Սեյրան Օհանյանին փոխարինելու հետ կապված, եւ նշում է, որ մենք պատերազմական վիճակում ենք, իրավունք չունենք գնալ այնպիսի քայլի, ինչպիսին իրեն կարող է թույլ տալ օրինակ Ֆրանսիան, Գերմանիան, ինչպես կարծագանք եք այս փոփոխությանը։
Նախ ինչ վերաբերվում է խախտումների այս կամ այլ երաշխիքի հետ կապելը, դա ծույցան ամենառիթել կարող է առիթ լինել Ադրբեջանի համար, թե բանակցությունները, թե զորահանդեսի հանգամանքը, ամեն ինչ։ Գիտեք, որ այս տարիների ընթացքում Ադրբեջանը չի խոշել դրանք բոլորն էլ օգտագործել իր ցանկությունների համար։ Ինչ վերաբերվում է այլ տեսակետներին, գիտեք, զինված ժողովի զարգացման բարեփոխումների տրամաբանության մեջ դեռ մոտ 10 տարի առաջ էր պաշտպանության նախարարության գործառույթները ավելի շատ այսպես քաղաքացիականացվել, եւ այդ շարունակական գործընթացը գնալու է առաջ, եւ այս պահին նոր նախարարնշանակումից հետո գլխավոր շտաբի գործառույթները ավելի են մեծացվել, եւ զինված ժողովի հիմնական մարմնագործությամբ զբաղվել է գլխավոր շտաբպետը, ովքեր որ համաձայն չէ տեսակետի հետ, դա իրենց իրավունքն է, կամ պրոֆեսիոնալ եւ ոչ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, որոնք համաձայն են կամ համաձայն չեն, դա տեսակետ է, որ իրենք կարող են հնչեցնել, բայց զարգացած բանակների գերակշռում մեծամասնությունը գնում է այդ ճանապարով, որ քաղաքացիական վերահսկողության մեխանիզմներով, քաղաքականությամբ, ֆինանսական եւ այլ հարցերով զբաղվող նախարարությունը զինված ժողովի մարմնագործությամբ գրեթե չի զբաղվում, եւ գլխավոր շտաբը աճեցվում, զարգացվում, հզորացվում է։ Մենք այս ճանապարհի վրա ենք, մենք այս քայլերից հերթական մեկն ենք կատարել տվյալ պահին, եւ շարունակելու ենք դրա իրագործումը։
Ես ուզում եմ կրկին հողմանել Սամվել Բաբյանի մեկնաբանություններին մեր եթերում հնչեցված։ Նա նշում է, որ սպասվում է լայնամասշտաբ պատերազմ եւ կանխատեսում է նման պատերազմ, հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից տեղի ունեցող այդ հրթիռների եւ նմանատիպ գործարանների հիմնադրումը, որոնք հնարավորություն կտան ոչ թե գնել, այլ արտադրել, եւ նա ասում է, որ Ադրբեջանը չի վաճառելու բնականաբար դրանք, այլ պատրաստում է կիրառել, եւ սա խոսում է լայնամասշտաբ պատերազմի պատրաստելու մասին։ Դուք արդյոք տեսնում եք լայնամասշտաբ պատերազմի հնարավորություն։
Գիտեք, Ադրբեջանը միշտ էլ պատրաստվել է եւ պատրաստվում է, հատկապես 2003 թվականից հետո, իհարկե, այդ պատրաստությունը այլ մագաղտակի վրա է դրվել, դա բոլորիս համար գաղտնիք չի, եւ կան գաղտնի տեղեկություններ եւ ոչ գաղտնի տեղեկություններ, բայց ժամկետներ նշել չի ուզենա, եւ ճիշտ չեմ համարում, որ ընդհանրապես ասել երբ եւ ինչպիսի պատերազմի կպատրաստվի։ Եթե նման հարց լինի, ապա մեր համապատասխան ծառայությունները համապատասխան կարգով դրանցով կզբաղվեն, եւ զինված ուժերը մշտապես էլ պատրաստել ցանկացած ոտնձգության հակառակորդի կողմից, բայց ասել, որ այ մոտ ժամանակները հստակնելու լայնամասշտաբ պատերազմ, չեմ կարծում, որ ռեալիստական է, եւ պետք է նման տեսակետներ հնչեցնել, դրա այս պահի դրությամբ դրա հիմքերը չկա, չնայած, եթե անկեղծ ասենք, ժամանակակից կոնֆլիկտների տրամաբանությունը այնպիսին է, որ շատ արագ կարող են ինչ-որ բան զարգանալ եւ շատ արագ կարող են ինչ-որ բան հանգել։
Արտակամ Բարձումյանն էր զրուցել պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի հետ, հավելեմ, որ Իլհամ Ալիևի այսօրվա հարցազրույցը, ինչպես նաև պատերազմի վերսկսման թեման, քննարկելու ենք նաև մեր ամենօրյա լրատվական հեռուստատեսային ծրագրում, որի հյուրն է լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Եղանակային առաջին իսկ ակնկալը ողբերգական միջադեպով է ավարտվել Հրազդանի ճանապարհին, ավտովթարից զոհվել է 18-ամյա ուղևորուհի, ընդ որում վթարվել է ուսանողների տեղափոխող փոքրիկ ավտոբուսը, որը ըստ լուրերի բարեգործական կամ նախընտրական քարոշչության համար էր երթուղի դուրս եկել։ Վթարի պատճառների մասին խիստ հակասական տեղեկություններ են ստացվում, պատմում է Արուս Հակոբյանը։
Երևան-Սևան ավտոճանապարհին այսօր տեղի ունեցած վթարի հետևանքով մահացել է 18-ամյա ուսանողուհի Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր գյուղի բնակչուհի Ռիպսիմե Գասպարյանը։ Եվս 9 ուղևորներ ստացել են մարմնական տարբեր աստիճանների վնասվածքներ։ Ուսանողների տեղափոխող միկրոավտոբուսը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և բախվել հանդիպակաց գոտով ընթացող մեքենային։ Միկրոավտոբուսի վարորդը և ևս 2 ուսանողներ տեղափոխվել են Երևանի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Ազատության հետ զրույցում հիվանդանոցի նյարդավիրաբուժության կլինիկայի ղեկավարը ներկայացրեց հիվանդների առողջական վիճակը։
Մեզ մոտ հիվանդների վիճակ գնահատվում է հրանտի մոտ, որի միջալոց մեր համալսարանի ուսանողներից է միջին ծանրության, ունի գանգուային վնասվածք, Իշահանեի մոտ թեթև աստիճանի գանգուային վնասվածք է, իհարկե զուգակցված, որտեղ նաև ունի դիմացնոթային խնդիրներ։ Ներկա պահին այդ երկուսի վերաբերյալ կարամ հստակ ասեմ, կյանքին վտանգ չի սպառնում, կարիք ունեն կոնսերվատիվ դեղորայքային բուժման։ Մյուս հիվանդը, որը գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, ներկայումս իրավի վիճակը գնահատվում է ծանր, որտեղ ունի զուգակցված ողնաշար ողնուղեղային վնասվածք, իհարկե չբարդացած, այսինքն ողնուղեղի ֆունկցիայի խանգարում չկա, բայց ընդհանուր վիճակի ծանրությունը պարտադրում է, որ նա դեռևս մնա վերակենդանացման բաժանմունքում։
Վթարի պատճառների մասին առայժմ տարբեր վարկածներ կան։ Միկրոավտոբուսի վարորդի հարազատներն ասում են, որ պատճառը անվադողի պայթելն էր։ Վարսեր գյուղի գյուղապետ Զավեն Հարությունյանն Ազատության հետ զրույցում կասկածներ հայտնեց այն մասին, թե մեքենայի անվադողերը ձմեռային չեն եղել։ Վերջինիս փոխանցումը միկրոավտոբուսը պատկանում է գյուղապետի թեկնածու Հուսիկ Սեդրակյանին, ով որոշել էր բարեգործություն անել հոկտեմբերի 23-ին անցկացվելիք ընտրություններից առաջ եւ ուսանողներին անվճար տեղափոխել։
Ելի ուսանողական ասել է, երկուրվա մեջ է դրել այդ մեքենան, իրանց ասելով անվճար մի թամ տեղափոխում էր։
Բայց անվճար էր։
Դե ես չգիտեմ, ես ուսանող երեխա չունեմ, պարզապես երեկա գնացել, մեկ էլ էս ուրա գնացել, դեպքը պատահելը։
Նա այդ մեքենան
Հուսիկ Սեդրակյանին, գյուղապետի թեկնածուը, 23-ին նոր ընտրություն պետք է լիներ, ինքը բարերարություններ, բարեգործություններ անում։
Գյուղապետը նաև տեղեկացրեց, որ վարորդը մի քանի տարի առաջ աչքի վիրահատություն է տարել և մի գուցե մեքենա վարելու իրավունք էլ չունի։
Վարորդն էլ վարորդական ես իմ իրավունք ուներ, թե չէ ինքն էլ նախկինում աչքից օպերացիա եղել և այլ և այլ։
Մինչդեռ ազատության հետ զրույցում վարորդի 50-ամյա Գագիկ Ստեփանյանի քրոջ տղան Էմին Վարդանյանը հերքեց, որ իր քեռին երբևէ վիրահատել է աչքը։
Իմ քեռին ինքը առողջ է, տեսողության խնդիր չունի, ու այդ Զավեն Հարությունյանը պատասխանատալու այդ կեղծ խոսակցության համար, ինքը էլ ուրիշ ձև չունի, ասենք նախընտրական քարոզարշավի համար, ասենք էտես տարածություններ անում։
Գյուղապետի թեկնածու Հուսիկ Սեդրակյանն էլ իր հերթին հերքեց, որ միկրոավտոբուսն իրեն է պատկանում, իսկ հարցին, թե ինքը որքանով կապ ունի ուսանողների անվճար տեղափոխման հետ, խոստացավ պատասխանել ավելի ուշ։
Ուզում եմ հասկանալ, դուք ինչ կապ ունեք։
Ինչ է դիշ կապ ունեք։ Մեր գյուղացին են ընդամենը։ Գյուղացու հետ կապ չունեմ, այլ։ Գթարել է, գրեմ կարել եմ գյուղացների կողքին չկամ կայնեմ։ Հազար ձևի մարդիկի պրոբլեմ մեջ են։ Ուղղություն են ցույց տալում, տանում են, բերում են, ցույց են տալում։
Այդ ուսանողականը դուք եք հովանավորում։
Ոչ։
Բաո՞վ է հովանավորում։
Չեմ կարող։
Անվճար չի։
Վաղն այդ արդեն։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսը գլխավորում է Մոսուլի գործողությունը։ Իսլամական պետության գլխավոր հենակետերից մեկը համարվող այս քաղաքում իրական պատերազմ է, Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Իրաքում սկսվել է Մոսուլ քաղաքի իսլամական պետության խմբավորումներից ազատելու ռազմական գործողությունը։ Իրաքի հյուսիսարևելքում գտնվող իր մեծությամբ երկրի երկրորդ խոշոր քաղաքը իսլամական պետության խմբավորումների վերջին խոշոր հենակետն է Իրաքի տարածքում։ Մոսուլը 2014 թվականից գտնվում է իսլամիստների վերահսկողության տակ։ Քաղաքի գրոհը Իրաքում ամենախոշոր ռազմական գործողությունն է 2011 թվականից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները դուրս բերեց իր զորախմբերը Իրաքի տարածքից։ Մոսուլի գրոհի ցամաքային հարձակումից առաջ հոկտեմբերի 17-ին ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի օթուժը Իրաքի բանակի հրետանին եւ հրթիռային համակարգերը ռմբակոծեցին քաղաքը։ Մոսուլի վրա հարավից շարժվում են Իրաքի կառավարական զորքերը, իսկ արևելքից գրոհում են քրդական Փեշմերգայի զինված ջոկատները։ ԱՄՆ-ն եւ Իրաքը հուսով են, որ Մոսուլի գրավումը վճռական հարված կլինի իսլամական պետության խմբավորումներին, որոնք գրավել եւ տարիներ շարունակ իրենց վերահսկողության տակ էին պահում Սիրիայի եւ Իրաքի տարածքների զգալի մասը։ Առաջին օրը Իրաքի կառավարական զորքերը եւ քրդական ջոկատները մտել են Մոսուլի շուրջ գյուղերը, որոնց մեծ մասը դատարկ էին, բնակչություն չկար։ Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի պաշտպանության քարտուղարի խոսնակ Փիթեր Քուկն ասել է, թե դեռ պարզ չէ, իսլամական խմբավորումները կնահանջեն, թե կկանգնեն և դիմադրություն ցույց կտան։ Ամեն դեպքում նա վստահություն է հայտնել, որ Իրաքի բանակը հաջողության կհասնի, և հայտնել է Իրաքին ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի աջակցության պատրաստակամությունը։ Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադին զինվորական համազգեստեր հագել և շրջապատված բանակի սպաններով մեծ հանդիսավորությամբ հայտարարել է ռազմական գործողությունը սկսելու մասին։ Հաղթանակի ժամը հասել է, ասել է Իրաքի վարչապետը։ Նա նաև երթվել է, որ Մոսուլ կմտնեն միայն Իրաքի կառավարական զորքերը։ Սա կարևոր հայտարարություն է համարվում, քանի որ քաղաքը հիմնականում բնակեցված է Սունի մահմեդականներով, իսկ Մոսուլի շուրջ գործողություններին մասնակցել են նաև Իրանի աջակցությունը վայելող Շիա մահմեդականների ջոկատները, որոնք մեղադրվել էին Սունի բնակիչների նկատմամբ բռնություններ կատարելու մեջ։ Աբադիի կառավարության համար Մոսուլի ազատագրումը ռազմական առանցքային նպատակն է, բայց այն նաև քաղաքական կարևոր նշանակություն ունի, ցույց տալու, որ կենտրոնական իշխանությունը ի վիճակի է ընդհանուր նպատակների համար համախմբել տարանջատված էթնիկ տարբեր խմբերին։ Իրաքի բանակի գեներալ Հայդեր Ֆաթիլը Associated Press-ին ասել է, որ ավելի քան 25,000-անոց զորք է մասնակցում Մոսուլի հարձակմանը։ Փեշմերգայի հրամանատարը ասել է, որ գործողությանը ներգրաված են 4,000 քուրդ զինյալներ, որոնք վերահսկողության տակ են առել Մոսուլից արևելք ընկած գյուղերը։ ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի ուժերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Սթիվեն Թաուսենդը ասել է, որ գործողությունը հնարավոր է շաբաթներ տևի։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Էշթեն Քարթերն ասել է, որ այս գործողությունը առանցքային է իսլամական պետության զինյալներին հաղթելու համար։ ՄԱԿ-ը խորը մտահոգություն է հայտնել Մոսուլի և շրջակայքի մոտավորապես 1.5 միլիոն բնակիչների անվտանգության կապակցությամբ։ Գրոհին նախորդող օրերին հազարավոր թռուցիկներ են նետվել քաղաքի վրա, բնակիչներին զգուշացնելով սկսվող հարձակման մասին։
Արևմուտքն ու Ռուսաստանը շարունակում են մեղադրանքներ փոխանակել սիրիական ճգնաժամի ու վերջին օրերի արյունահեղության համար։ Մոսկվան առավոտյան հայտարարեց, որ օթային գրոհները կասեցնում է, Արմեն Քոլոյանն է պատմում, թե ինչու։
Ռուսաստանի օթային ստորաբաժանումները և Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի զինված ուժերը հայտարարել են Հալեպում օթային գրոհները միարժամանակ դադարեցնելու մասին։ Դա արվում է ընդդիմադիր զինյալներին և խաղաղ բնակիչներին Հալեպից անվնաս հեռանալու հնարավորություն ընձեռելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր իր ղեկավարած գերատեսչության նիստում ասել է, որ օթային գրոհները դադարեցվում են տեղական ժամանակով ժամը 10-ից։
Сегодня с 10 часов утра прекращается удар авиации ВКС России и ВВС Сирии в районе Алеппо.
Շոյգուն ասել է, որ ռմբահարումները և հրթիռակոծությունը միաժամանակ դադարեցվում են հոկտեմբերի 20-ին, այսպես կոչված հումանիտար դադար հաստատելու նպատակով։
Досрочное прекращение авиаударов необходимо для введения гуманитарной паузы 20 октября.
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այդ դադարը որակել է ռուսական բանակի կողմից բարի կամքի դրսևորում։ Մինչդեռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ողջունելով որոշումը հայտարարել է, որ այն բավական ուշացումով է ընդունվել։ Նախորդին Եվրամիության արտգործնախարարները Լյուքսեմբուրգում կայացած ժողովում խստորեն քննադատել են ռուսական օթային գրոհները Սիրիայում, նշելով, որ դրանք կարելի է համարել պատերազմի հանցագործություն։ Ասադի ռեժիմի և դրա դաշնակիցների կողմից Հալեպի արևելյան շրջանների ռմբահարումները, դրանց ինտենսիվությունը ակնհայտ անհամաչափ են։ Միտումնավոր ոչնչացվում են քաղաքացիական օբյեկտներ, հիվանդանոցներ, դպրոցներ, կենսական նշանակության ենթակառուցվածք։ Սիրիայում իշխող ռեժիմը դարձել է ռուսների խամաճիկը, այնտեղ կիրառվում են հրկիզող և կասետային ռումբեր, քիմիական զենք, այդ գործողություններից մի քանիսը միանշանակ կարելի է պատերազմի հանցագործություն համարել, ասվում է Եվրամիության արտգործնախարարների միաձայն ընդունած հայտարարությունում։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնն ասել է, թե Հալեպում ընդդիմության թաղամասերի ռմբահարումները մարդկության համար ամոթ են։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Մարկ Էրոն ասել է, որ Լյուքսեմբուրգում քննարկվել են Ասադի և նրա դաշնակիցների վրա ճնշում բանացնելու բոլոր հնարավոր տարբերակները։
Nous sommes adressés à la Russie pour dire aux Russes, vous pouvez arrêter ce massacre. Vous pouvez nous bien sûr avoir notre soutien s'il s'agit
Մենք դիմում ենք Ռուսաստանին, դուք կարող եք վերջ տալ այս սպանդին, դուք կարող եք ստանալ մեր միանշանակ աջակցությունը իսլամական պետության եւ ահաբեկչական այլ կառույցների դեմ պայքարում, բայց կա մի նախապայման. Դադարեցրեք Հալեպի ռմբահարումը, թույլ տվեք մարդասիրական օգնություն հասցնել։ Սա մի նպատակ է, որը Եվրոպան պետք է իրականացնի ցանկացած եղանակով, ասել է Արոն։
Sur quoi bien sûr l'Europe est très engagée et très déterminée à apporter son concours avec le maximum de moyens.
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին հստակեցրել է, որ ժողովում Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու հարց չի քննարկվել, սակայն կարող են ընդարձակվել Ասադի ռեժիմի նկատմամբ ժամանակին սահմանված պատժամիջոցները.
Priority number one now is to save Aleppo, to save the people of Aleppo.
Թիվ 1 առաջնահերթությունն է հիմա փրկել Հալեպը, Հալեպի բնակիչներին։ Դրանից ելնելով ենք մենք Ռուսաստանին եւ Սիրիայի ռեժիմին կոչանում դադարեցնել Հալեպի ռմբահարումները։ Շարունակել բանակցությունները Միացյալ Նահանգների եւ առանցքային այլ դերակատարների հետ, կանխել հումանիտար աղետը այդ քաղաքում, ասել է Մոգերինին։
To avoid the catastrophe, first of all, the humanitarian catastrophe in the city.
Արտարոց իրավիճակը Թուրքիայում ահաբեկչությունների մասին ահազանգերի պատճառաբանությամբ իշխանությունները մինչև ձմեռ արգելել են հանրահավաքները։ Ընդ որում խոսքը ոչ միայն քաղաքական հավաքների մասին է։ Հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի մայրաքաղաքական Անկարայում ժամանակավորապես արգելվել է հանրահավաքների ու երթերի անցկացումը։ Անադոլու գործակալությունը, հղում կատարելով Անկարայի նահանգապետարանի տարածած հայտարարությանը, հաղորդում է, որ նման որոշում ընդունվել է ելնելով անվտանգության նկատառումներից։ Հետախուզական ծառայությունները հայտնում են ահաբեկչական խմբավորումների կողմից ահաբեկչական գործողություններ նախապատրաստելու մասին եւ հանրահավաքները ըստ էության կարող են առաջնային թիրախ դառնալ։ Մինչև նոյեմբերի 30-ը արգելվում են բոլոր տեսակի հանրահավաքներն ու երթերը կյանքի եւ գույքի անվտանգության ապահովման, հասարակական կարգը պահպանելու, հանցագործությունները կանխելու, իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության նպատակով, մասնավորապես ասված է նահանգապետարանի տարածած հայտարարության մեջ։ Հուլիսի 15-ին ծախողված ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիայում հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններ խստացվել է հանրահավաքների, ցույցերի եւ խմբակային միջոցառումների անցկացման կարգը։ Այսպես անցած շաբաթ Անկարայում քաղաքապետարանը մերժել էր քաղցարայողների արհմիությունների ֆեդերացիայի դիմումը խաղաղ հանրահավաք անցկացնելու վերաբերյալ։ Օրերս էլ Ադանայի նահանգային անվտանգության վարչության կարգադրությամբ արգելվել է բացօթյա տարածքներում հարսանիքների, նշանադրությունների եւ նմանօրինակ տոնախմբությունների անցկացումը, որպես հիմնավորում հիշատակվել է անցած օգոստոսին Գայզանթեփում մի հարսանիքի ժամանակ տեղի ունեցած Արյունալի ահաբեկչությունը, որի հետևանքով 59 մարդ էր զոհվել, ավելի քան 90-ը վիրավորվել էին։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը ընդունեց հեղաշրջման փորձից հետո երկրում հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը եւս 3 ամսով երկարաձգելու վերաբերյալ կառավարության առաջարկը։ Այն ուժի մեջ կմտնի հոկտեմբերի 19-ին ժամը 00:00-ից սկսած։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վերադառնանք Հայաստան, բայց նորից սիրիական խնդրի մասին։ Հալեպից այսօր Երևան է հասել Սիրիա հայերի 2 ընտանիք։ Կրակահերթերից փախչած հայերի առաջին խոսքն է Հալեպում այլևս անհնար է մնալ։ Այս ֆոնին, սակայն, Սփյուռքի նախարարությունը շարունակում է պնդել, որ Սիրիա հայերը չեն ցանկանում վերադառնալ։ Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
5 տարի ձգվող սիրիական պատերազմը 18-ամյա սիրահայ Մայքլ Խլոին առաջին անգամ բերեց Հայաստան։ Հրթրակոծված Հալեպից հետո Երևանն էլ ավելի սիրուն է, Զվարթնոտ օթանավականում ասում էր երիտասարդ հալեպահայը։
Ավոր է, հիմա ես օտոնավեն դեսա, ավոր է, լավ է, շատ ավոր է։
Հոր, մոր եւ 12-ամյա քրոջ հետ նրանց հաջողվեց պատերազմով Հալեպից դուրս գալ Հալեպ միության միջոցով։ Միությունը տարբեր բարերարների միջոցով դրամը հավաք է իրականացնում եւ այդ գումարով Հալեպից դուրս բերում կարիքի մեջ գտնվող սիրահայերին։ Մայքլի 12-ամյա քույրը Կարլան, որ հատկապես վերջին շաբաթներին անընդհատ հրթիռակոծվող Հալեպում վտանգելով կյանքը դպրոց էր հաճախում, դեռ չի պատկերացնում, թե հայրենիքում ինչով է զբաղվելու։
Վիճակը, يعني շատ զարգա, يعني գվախնան կոր, ամեն որ ինա գծածկեն կոր դերնես, يعني վիճակ չէ։
Դպրոց գնում էի։
Այո, այո, բայց ոն շատ գիշնար։
Խնդիրները։
Այո, խնդիրները գիշնար է, գվախնային շատ։
Դերևս անծանոթ հայրենիքում հայտնված խլոների ընտանիքը թեև անորոշության մեջ, բայց արդեն ապահով է։ Մայրը Նելի Խլոն ասում է, որ դեռևս չգիտեն, թե որքան կմնան հայրենիքում։ Պատերազմի մեջ մնացած հարազատ Հալեպում է թողել ամեն ինչ, նրանց տունը վաղուց է քանդվել, վերջին ժամանակներում տեղափոխվել էին Սուլեյմանիե թաղամասում գտնվող քրոջ տուն։
Յանտիբրոսներուն որ ասկսաններ էլ սարուղ գնեդվի, չեմ գիտեր գպլվին դուները, մենք հալ աբահով չենք, դզիգներ տիբրոս գերգենք աբահով օր մգերտան դաս օր դունը գնստին անսե։ Անցյալ շաբաթ սարուղն է դեսել նման տաղը կանձվեսա, զենտուն ցիներու շենքին կովնե, այսինքն աս տաղին անունն է։
Նելի Խլոն Հալեպի հայկական կրթօջախներից մեկում ուսուցչուհի էր, չնայած հրթիռակոծություններին կրթօջախները բաց են, հազվադեպ օրեր են եղել, որ փակվել են, պատմում էր Նելին։
Շադեր գուզեն, շադեր, բայց վիճակը չին է, յանի վիճակն հիմա մեզի վես, գիտար ձախսը շադեր, չեն գրնարկալ, գուզեն թիմել ծև կտնեմ որ ելել, գիտար, ադե, աբահով էսել, ուրիշ բանի համար չէ։
Մայքլ Խլոն, որ օրեցօր ագնացող պատերազմի պատճառով Հալեպում կիսատ էր թողելու սումն ու հույս ունի, որ հայրենիքում այն կշարունակի, պատմում էր աչքի տեսած արյունալի տեսարանների մասին։ Գեշերը, այսպես են հալեպահայերը խոսում զինյալների մասին, հրթիռակոծում էին ամեն ինչ, չխնայելով անգամ մանուկներին, պատմում էր Մայքլը։
Յանի ինգեներս չեմ ոռնալ, բայց նորենալ Հալեպի վիճակը ըստ վերջիններս շատ հեչ նավ չէ։ Շատ, յանի մեր վրան կե մեր հետ շատ քիչ կվարվեին ու գեշերը։
Ինչ էին անում։
Ջարագն էին, հավան բիզդիգմերյալներ գերտային, շատ բիզդիգմերյալներ կացին։ Մեր աչքին դիմացը մերյալները, մեկ անգամ են դրոցեն տարած ցարտած գլային, ջարագի շնար, մերյալները մեր դիմացը։ Գտեսնենք, անշուշտ արյուններ, բաներ գվազեն։
Հալեպից Լիբանան, այնուհետև Օթանավով Դուբայ մեկնած ու Երևան հասած երկու հալեպահայ ընտանիքներն ազատության զրույցում շեշտում են, որ շատերն են ուզում դուրս գալ Հալեպից։ 32-ամյա Լուսի Բիշոյանի խոսքով միջև հիմա չէին կարողանում դուրս գալ գումարի պատճառով։
Մահեր եւ այսինքն հարազատներ գործընծուցինք, ես մորքուր մորակույրս նահատակված է եւ շատ մտերիմ ծանոթ բարեկամներ, այսինքն չեմ գիտեր աստված դա վերջ գտնե վիճակը, բայց չեմ գիտեր ալ փավ համար է եւ վերջագիտ լաս վիճակին թյուրին չէ բոլորը իրենց դունը դեղը ցկեն եւ դուրս ելեն այսինքն վիճակին, բայց ուրիշ միջոցալ չի գա, երկու ցեվալ գա, զողալ գա, այսինքն որ ուզեն որ մնան դուրս ելը զողալ գա, ընդհանրապես զավակի դեր եղողներ գնախնդրեն որ զավակներն ու սիրուն դուրս ելեն, ան որ դարից է մեծը գփապակի գոր որ մնա։
Հայրենիք ժամանած սիրահայրին օթանավականում դիմավորելու են եկել այստեղ հաստատված հարազատները, որոնք էլ նրանց տեղափոխեցին վարձակալած բնակարաններ։ Նշենք, որ վաղը Հալեպում ռուսական եւ սիրական ուժերը կդադարեցնեն հարձակումները, թույլ տալով խաղաղ բնակիչներին եւ զինյալներին ապահով դուրս գալ քաղաքից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, գնալով պարտքի սպասարկման ծախսը մեղմ ասած աճելու է, մոտակա պիկը 2020 թվականն է։ Եթե ամեն ինչ այնպես գնա, ինչպես լավատեսորեն կանխատեսում է կառավարությունն, ապա այ տարի պետական պարտքի սպասարկման վրա մենք ծախսելու ենք մեր պետ բյուջեի 30%-ը, որտեղից ենք ճարելու այդքան փող։ Պաշտպանության վրա կատարվող ծախսերը կրճատել չեն կարող ու թերևս չկրճատենք, պարտքի սպասարկումը չիրականացնել չեն կարող ու հաստատ կսպասարկենք, իսկ դա նշանակում է, որ մյուս բոլոր ոլորտներին հատկացվող գումարները կտրուկ կրճատվելու են։ Դեֆոլտ է սա, թե ոչ։ Դասական սահմանմամբ սա դեֆոլտ չէ, երկիրը սպասարկում է իր արտաքին ու ներքին պարտքերը, բայց ինչ գնով։ Մի խոսքով, դասական ձևակերպման դեֆոլտ միգուցե մեզ չի սպառնում, բայց տնտեսական աղետին մոտ իրավիճակը չափազանց հավանական է։ Ինչ կարող է 6 ամսում անել կառավարությունը, հարց են իջեցնում 7 օր էլեկտրոնային պարբերական շարունակելով։ Կան խնդիրներ, որոնք մակերեսի վրա են եւ որոնց լուծումը չի պահանջում ներդրումներ, ֆինանսական միջոցներ եւ ժամանակ։ Պետք են պարզապես քաղաքական կամք եւ գործողությունների ազատություն, օրինակ ինչն է խանգարելու կառավարությանը վերանայել որոտանի կասկադի սեփականաշնորհման գործընթացը, կամ բացահայտել, թե այդ ինչպես եղավ, որ 1 միլիարդ դոլարանոց այդ համակարգը վաճառվեց մի քանի անգամ ցածր գնով եւ դարձավ կոնկրետ շրջանակների մասնավոր շահերը սպասարկող բիզնեսը։ Ոչինչ չի խանգարում նոր կառավարության նաև անդրադառնալ պետությանն ու վարորդներին թալանող արագաչափերի ու տեսախցիկների, նաև կարմիր գծերի նվաստացուցիչ թեմաներին։ Կարվեն նման քայլեր 6 ամսում դժվար է կանխատեսել։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է Ռուսաստանի հայերի միության տարածաշրջանային բաժանմունքների նախագահների հետ Սփյուռքի նախարարի հանդիպմանը, որի ընթացքում Հրանուշ Հակոբյանը ներկաներին ասել է, որ իրենց ժամանակավորապես գործուղել են փող աշխատելու և լավ կլինի, որ Ռուսաստանի հզոր տղաները 50-60 տարեկանից հետո մտածեն, թե հայրենիքում ինչ են ստեղծել։ Թերթը մեկնաբանում է. Սա ինչ խոսք, տնտեսության զարգացման շատ արդյունավետ տեսլական է։ Հայերը պիտի գնան խոպան, այնտեղ դառնան հզոր տղաներ և որ ծերության մտածեն հայրենիքում ինչ-որ բան ստեղծելու մասին։ Ընդ որում պիտի համարեն, որ հայրենիքն է իրենց գործուղել փող աշխատելու, և ոչ թե հայրենիքի մի քանի պաշտոնյաների պատճառով ստիպված են եղել աշխատանք գտնել օտարափերում, ինչպես խոպանչիների մեծ մասը։ Հանրապետականում ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի ակնառու են դառնալու Կարեն Կարապետյանի հետ հակադրությունները, եթե նա սկսի իսկապես աշխատել, գրում է առաջին լրատվականի մեկնաբանը։ Ընդ որում այդ հակադրությունները կարող են լինել նաև նրա աշխատանքի ինդիկատոր։ Եթե հակադրություններ կան, ուրեմն աշխատանք կա, եթե հակադրություն չկա, ուրեմն չկա աշխատանք։ Այստեղ իհարկե առանցքային է դառնում Սերժ Սարգսյանի դերը։ Նա պահելու է հանրապետականին, Կարապետյանին, թե ոսկե միջինը կամ այլ կերպ ասած իր մանևրի հնարավորությունը։ Սերժ Սարգսյանը մոտավորապես 10 տարի նախագահում է հենց իշխանական կամ ներիշխանական հակադրությունների վրա խաղալով, հաճախ հենց ինքն էլ գեներացնելով այդ հակադրությունները։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հարգելյուն կնդիրներ, այս թողարկմանն այսքանը, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, իսկ այժմ մեկնարկում է մեր ամենօրյա հեռուստատեսային լրատվական ծրագիրը, որը դիտելու համար այցելեք www.azatutyun.am կայքը։ Հոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։